Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Faraos Cigarer med Carsten Farao.
Velkommen tilbage til Faraos Cigarer, den sidste time inden midnat. Vi forlod jo den unge Wilhelm Bergsøe, da han lige var ankommet til Borgerdysskolen på Christianshavn, og var ved at pakke sit tøj ud og anbringe det i kommoden på sovesalen, da der kom en stor dreng op og gav ham en syngende lussing, da han var så fræk, så han svarede igen på spørgsmålet: "Hvad er du for en flab?" sagde han: "Jeg er ingen flab." Og så fandt han sig selv liggende nede under sengen, stadig med et par underbukser i hånden, som han var ved at pakke ned i kommoden. "Tag dig nu i agt for næste gang," bemærkede den store dreng og gik fløjtende ind i læseværelset. Hulkende hørte jeg et ur slå ned på gangen. Så en vældig tummel og trampen af mange hæle. Jeg frygtede for, at næste gang muligt kunne komme straks og skjulte mig bag døren, der atter gik op. Dengang trak jeg vejret lettet. Det var den lille fyr, som med øjensynlig interesse betragtede min blusende kind og derpå bemærkede: "Når lange nik har nok lange, der er en ordentlig lussing." "Hvad hedder du?" spurgte jeg, rørt over hans sympati. "Jeg hedder Flæbefib," svarede han og satte sig på sengkanten. "Hvorfor hedder du det?" "Jo, for når de store slår mig, så flæber jeg, og de slår mig hver eneste dag." "Hvorfor slår de da?" "Fordi det morer dem. Du vil også få pryl hver eneste dag." "Hvad skal jeg da gøre?" "Du skal gøre ligesom jeg. Gå af vejen for dem, stikke af, løb din vej og brøle højt, når de slår dig. De kan ikke lide, at man brøler, for de er bange for, at magisteren skal høre det." "Men det vil jeg ikke. Jeg løber ikke min vej." "Men så får du pryl, så du ikke kan røre dig." "Men så siger det til magisteren." Den lille fyr så aldeles forfærdet på mig. "Vil du sladre?" spurgte han med stive, runde øjne. "Nej, jeg vil klage. Jeg vil ikke have pryl." "Jamen, så får du mosegilde, og det er meget værre." "Mosegilde? Hvad er det?" Den lille fyr stirrede atter forbavset på mig og spurgte: "Kender du ikke det?" "Nej." "De sætter dig først i sladrehullet. Så tager de dig ud, når køen er borte, og surer dine hænder bag på ryggen, og spænder dig med remme fast over en af de høje læsepulte, så du ligger rigtig stramt og ikke kan røre dig. Brøler du, får du et lomtørklæde i munden, og så tager de hver sin lineal og stiller sig i række. Er det simpelt mosegilde, så får du et vældigt rap af hver, men er det dobbelt, så får du to. De slår med fladen, så det knaller, men lange nik, han slår med skarpen, så bukserne revner." Atter hørtes raballer på trappen, en dør blev smældet i, og den lille stak af en sådan fart, at det så ud, som om han forsvandt. To stemmer skændtes derud. Den ene var lange niks, og jeg skælvede ved tanken om, at det måske kunne trække op til et gilde. "Jeg brød mig fanden om, hvad de siger," lød lange niks stemme. "Men så melder jeg dem til Hammerik. Sofaen er min, og ingen har lov til at ligge i den uden jeg. Når jeg kommer, så går de." "Hvad gugger jeg? Så længe jeg ligger i sofaen, er det min, og så går de," svarede lange nik meget frejdig. "Raser de, menneske?" klang den anden stemme. "Har jeg ikke ret til at ligge i min egen sofa?" "Jo, men ikke magt. Jeg er meget stærkere end de." "Magt? Er de gal? De vil da ikke anvende vold." "Jeg ser mig nødsaget til at melde dem." "Ja, meld væk, så melder jeg dem igen," svarede lange nik og gav sig til at fløjte. Der var engang en tappermand. "Ja, det bliver bestemt gilde," tænkte jeg. Men jeg tog fejl. Døren til sovesalen blev brusk revet op, og en lang mager skikkelse trådte ind. Det var en temmelig ung mand med et mørkt polkahår dinglende om skuldrene. Han var iført en temmelig laset bomuldsslåbrok, broderet morgensko og havde en lang pibe i munden. Han var meget rød i hovedet, og så det hele så vred og ophidset ud, at jeg trak mig tilbage mellem kommoden og døren. Nå, er du der? Hvordan er det, du ser ud? Har du slået dig? Spurgte han barsk. Nej, men han har slået mig, svarede jeg grædende. Hvem har slået dig? Jeg kender ham ikke. Det var ham, de talte med ude i gangen. Hørte du, hvad han sagde? Ja, men det taler du ikke om. Ikke til nogen som helst, hørte du? Jeg skal nok snakke med ham derude. Gå så hen og vask dig med koldt vand. Stik hovedet i vandfædet. Du må ikke møde med den kind ved bordet. Hør du? Jeg havde lige fået hovedet op igen, da jeg hørte en forskrækkelig vrælen og trampen ud på trapperne. Begge sovesalens døre fløj op, og ind styrtede en vild flok af drenge, der hiv bøgerne til alle sider for at styrte til servanterne. Ingen tog notits af mig. Kun en spurgte i forbigående, hvem er det? Og en anden svarede, det er fjols. Lidt efter kom Køge ind, men der var heller ingen, der tog notits af ham. Skønt han havde omskiftet pipen med et spansk rør, som han dog hurtigt lagde fra sig bag sengen. Så skiftede han dragt, stillede sig ved døren, og lidt efter marcherede vi alle i en lang række ned på første sal, hvor spisestuen lå. Det var et stort hjørneværelse med et bredt fag ud til skolegården. Der var dækket ved to borde, et for honoratiores og et for plebs. Ved det første sad de store, med fru Hammerich til hvert inde og Hammerich til mentor. Ved det andet de små, assisterede på lignende måde af jomfru Christensen og Køge, som havde mentormine, men ikke mentormagt. På bordet stod ved hver anden kuvert en flaske af datidens hvidøl. De skolens drikkevand var, som det christianshavnske overhovedet, meget slet. Jeg lagde hurtigt mærke til, at de flasker, der stod Køge nærmest, syede stærkt, og lidt efter fløj propperne i vejret med champagneknald, mens ølskummet sprøjtede til alle sider. Hver gang dette skete, hørte sin stemme, som sagde, øllet er surt, hvad det i virkeligheden ikke var. Til alt, hvad vi fik i det hammeriske hus, var rigeligt og godt i alle måder. Men så opdagede jeg pludselig grunden. Proppen blev skruet i, flasken langede ned under bordet, rystede med fødderne og langede op igen ved Køge. Endelig eksploderede en næsten lige hans ansigt, hvilket gav ham anledning til den bemærkning, at nu kunne det vist snart være nok. Dette synes skælmerne også. Sig alt øllet ville de dog ikke spendere. Vi fik vandgrød og frikadeller med stuede snittebønner. Jeg var så forpint, så elendig og ulykkelig, at jeg kun fik bugt med et par mundfulde. Men Køge bemærkede barsk af, har spist man op, og så knugede jeg da grøden i mig. Hvor det knep. Men da jeg så skulle i lag med frikadellen og snittebønnerne, sortnede det for mig. Mit hoved snorrede endnu af det voldsomme slag. Gråden og grøden sad mig i halsen, og så lod jeg eftermaden stå. Men det skulle jeg ikke have gjort til, at svigte en frikadelle var lovløs handling. På trappen blev jeg indhentet af den lille fyr, som meddelte, at Køge ville tale med mig, og da jeg atter kom ned, blev jeg sat op på en stol foran den græslige frikadelle med den korte besked af, nu kunne jeg sidde over, indtil jeg havde spist den. Forgæves forklarede jeg min mangel på appetit. Køge påstod, at jeg var kræsen. Han vidste af erfaring, at stuede snittebønder ikke var søgte, og så lovede han at komme igen, hvilket uvilkårligt førte tanken hen på stuede spansk rør. Jeg blev altså siddende og stirrede fortvivlet på frikadellen, som syntes at vokse, jo mere jeg så på den. Skumringen begyndte at falde. Alt var taget af bordene. Kun den forbistrede frikadelle blev ved at stå, og hvert øjeblik kunne jeg vente her Køge som gengaver. Der opdagede jeg pludselig et stykke hvidt papir, som stak ud bag gardinet. Jeg kryb ned af min stol, listede mig derhen og fandt, at det var et nodeblad med den passende begyndelse. Hjertet mig klemmer, såel lidt jeg stemmer kvinden på min viol. Pling, plang. Jeg håber, at Bellmand vil tilgive mig min synd. Men i en håndvending var Fredmands epistel forvandlet til to kræmmerhuse med frikadellen i det ene og snittebønderne i det andet. Begge dele velskjulte i mine dybe bluselommer. Så sad jeg igen på stolen, stiv som en pind. Det var næsten mørkt, da Køge trådte ind. Han smilede selvbevidst pædagogisk og sagde, nå, kan du se den glæd? Nu kan du gå ned i gården og se dig lidt om. Læsetiden er først 7:00. Således begyndte jeg allerede den første dag med at narre og bedrage. Dermed ender det altid, når pædagoger hverken forstår eller kender deres elever. Hvor lå skolegården dog stor øde og grå i skumringens usikre belysning. Ud mod gaden en høj fordybning af den ubestemmelige farve, som opstår ved, at den i mange år ingen farve har fået. Og over porten et rundt relief, forestillende en lærer, der rykker en dreng i håret. Eller, som jeg senere erfarede, Pallas Athene, der sætter åndens sommerfugl på det af Prometheus formede menneske. Forbygningen flankeredes af to fløje, der halvvejs indrammede skolegården. I fløjen ud til kirkegården fandtes gymnastiksalen og biblioteket, mens den anden indeholdt klasseværelser, en del af Hammeriks lejlighed samt økonomirum. Skolegården selv var bare som Saharas ørken og dækket af grus som den. I midten fandtes en oase med et træ, og langs det grå plankeværk, der skilte livets fra dødens have, stod en del unge palmer i form af røgslagende linde. Af monumentale værker ejede gården kun få, en brandstige og et gymnastikapparat, et kulhus og et hulhus. Det var alle dens seværdigheder. Men det aller værste var dog, at jeg følte mig selv som en seværdighed. Skolens talløse ruder forekom mig lige så mange blinkende øjne, der kun ventede på det øjeblik, da jeg ville kaste frikadellen for at drage mig til ansvar. På den anden side plankeværket åbnede sig en helt anden verden. Der lå graverens hus under det store, skyggefulde valnødetræ, der hævede Frederiks tyske kirke sit forfaldende spir mod himlen, og der susede aftenvinden i kirkegårdens popler. Kunne man blot komme derind, så kunne man lette sin samvittighed for frikadellen. Der var en dør på plankeværket. Den stod på klem. I et nu var jeg derinde, men var nær lige så hurtigt kom tilbage igen. To små rasende køtere for først i benene på mig, og dernæst i kræmmerhuset på frikadellen, som i et nu gik i hundene. Der fik jeg pludselig et stød bagfra, og det var ikke ganske blidt. Jeg vendte mig om og så til min forfærdelse, ikke Køge, men en stor sort gedebuk, hvis bistre brægen syntes at vise en vis lyst til at anbringe sine horn i min mave. Der huskede jeg snittebønderne. Jeg åbnede kræmmerhuset, og Mads styrtede sig over det med en begærlighed, som viste, at stuede snittebønder ikke faldt for hver dag. Så trillede jeg nodbladene sammen. Under loveren fra hunden og brægen fra Mads puttede jeg dem gennem et gittervindue ned i kirkens gravvælving, i det jeg med en vis gro tænkte på, om de ikke muligt ville gå igen, ligesom den magiske nøgle. Men fra den aften havde jeg i Vimmers gravhunde og sort gedebuk tre fortrolige venner, i lang tid de eneste på Christianshavn. Vimmer er graveren. På den gamle fabrik havde kirkegården altid været min rædsel. Den var jo dødens og spøgelsernes hjem. Det syntes mig så sørgeligt, at også mit nye hjem skulle omgives af en kirkegård. Det var som om døden fulgte efter mig, hvor jeg gik og stod. Bange skottede jeg til de hvide kors under de store buske, og var snart inde i skolegården igen. Her fandt jeg under bibliotekstrappen et rum med sand, der mindede mig om fabrikkens sandkælder, og her blev jeg siddende til læsetiden begyndte. Uagtet jeg ingen lektier havde, blev jeg dog sat op på en taburet for at se de andre læse. Jeg vil ikke sige, at dette var nogen gavnlig øvelse, til jeg opdagede hurtigt, at der var en art dobbeltlæsning med i spillet. Over morskabsbogen lå den latinske eller tyske grammatik. Men når herr Køge fordybede sig i profeterne, gled grammatikken behændigt ned i bordrummet, og man studerede nu historie efter Ingemanns Valdemar Sejr, eller geografi efter Marriott's Midshipman Easy. Når så herr Køge midt i det gamle testamente snærede "læser I, dreng", skiftede signalerne lige så hurtigt som flagene på de engelske orlogsskibe, og remserne markeredes med vældige blyantstriber for at vise, hvor flittig man havde været. Til slutningen overhørte han et par drenge, men da der altid sad en anden bagved med bogen under bordet, kunne de første, når de ikke var alt for tunghører, altid deres lektier. Hen ad 8 hørtes hurtigt i trin på trapperne. Det var Hammerik, der kom for at gøre sin daglige runde. Nu blev der først for alvor gjort klart dæk. Alle morskabsbøgerne forsvandt dybest inde i bordrummene. Alle grammatikker og geografier fløj til værs, og bøjet over bogen lyste hvert ansigt af flid og hvide begærlighed. Selv Køge gjorde ret og så uhyre pædagogisk ud. Ind kom så Hammerik som skudt ud af en kanon. Med falkeblik mønstrede han bordet og bøgerne, gjorde eleverne forskellige spørgsmål og forsvandt så ind til de store, som havde deres egne læseværelser. Når man så er der hørt hans hurtige fjed på trapperne, trak man vejret lettet. Torden byen trak over, og Køge trak sloprokken af. Vi skulle ned til te. Da vi er der kom op, brændte lysene søvnigt med lange, osende tanner. Der blev givet ordre til en generalpusning, men under denne slukkedes de fleste af lysene, og Køge lukkede et vindue op for osens skyld. Endelig kom alt i orden igen, og læsningen begyndte på ny. Men der var ligesom kommet en anden luft i stuen. Noget, der røbede onde plan og skæring. Jeg synes, at de alle havde mere travlt med deres lys end med deres bøger. De blev ved med at pusse og glatte dem, og når de gjorde dette, skilede de til hverandre og skar nogle løjerlige ansigter, som jeg slet ikke forstod. Ved siden af mig sad en snorig fyr, en nordmand, der nærmest lignede en gammel kælling. Hans hage krummede sig lidt opad, hans næse stærk nedad mod overlæben, og denne mundbygning bevirkede, at han med en lang rød tunge kunne slikke sig helt rundt omkring næsetippen. Noget jeg ikke engang har set hos de mest drevne klovner. Dertil havde han et så grinagtigt udtryk i sine små missende øjne, at jeg var nær ved at briste i latter hver gang han på en utrolig svinepolitisk måde missede til mig. Men så pludselig begyndte denne lange, spidse ormetunge at spille omkring hans næsetip, i det han skælede så skælmsk, at jeg brast i latter. Hvad griner du af, dreng? Tordnede Køge. Men inden jeg kunne svare, skete der noget højst mærkeligt. Blå og røde flammer brød ud af min sidemands lys, og næsten samtidig eksploderede alle de andres, så smeltet talg og glødende tanner fløj til alle sider. Der blev bælmørkt. Køge greb efter spanskrøret, men i samme nu var alle under bordet, og som en flok flygtende rotter for de på alle fire ind i sovesalen, hvorfra man hørte en tynd, pipende pulcinello-ryst råbe på norsk. Her Køge, de skulle vel ikke have puttet lidt grand krudt i det lyset? En forespørgsel, som Køge besvarede med et vældig spanskrørsindhug, der dog kun gjorde ringvirkning på de under sengen skjulte skælmer. Så blev sovesalslampen tændt, og Køge høvlede ham med næsen af under lydelige hyl. De store kom grinende ind, Køge kommanderede i seng, og lidt efter slukkedes lampen, alt blev mørkt. Men i dette mørke gjorde jeg forskellige, højst interessante iagttagelser. Først den af mine laner var drejet sammen i et kræmmerhus, der snærede mine ben fastere, jo mere jeg rakte mig. Dernæst er hoved- og benenden af sengen pludselig sænkede sig, så jeg kom til at ligge krum på det midterste bundbræt. Og endelig den, at Køge måtte anse dette for et normalt leje, siden han befalede mig at sove videre uden vrøvl. Jeg forsøgte derpå, men det førte til frygtelige resultater. Snart hang jeg tværs over et læsetræ i tordenvejr, så sad jeg fast i en revne under jordskælv, så var jeg hængt ud på en stang over Niagara, og endelig synes jeg, at jorden forgik, sådan ganske småt, pø om pø efterhånden. Men hver gang jeg for op og sundede mig, så var det tværbrættet og 25 menneskers ubændige snorken. Der blev snorket i bas, og der blev snorket i diskant, der var snork i falset, i korte, opadstigende, pipende pust, snork i snøft og snork, der endte i kvælningsbrøl med benspjæt og pøhøhøhø. Hoffmann har beskrevet Carter Moores Katzenjammers smeltende symbolik. Hvorfor har ingen digter bundet an med snorkningsrytmernes uregelmæssige fald og søgt at bringe dem i system? Jeg antager, fordi han ikke, som jeg, har haft det held at vågne en nat i det hammerikske pensionat. Næste morgen kl. 7 puredes der ud, og de, der ikke kom hurtigt nok op, fik en overhaling, og i lange rækker klang vandfadenes pjask og tandbørsternes skrubben. Så blev der pevet til skaffning, og alle styrtede på hovedet afsted. Titens styrke stod i omvendt forhold til længden af de opståendes talrække. Jeg fik ikke hjertebanken af min, men da jeg ville annektere den mig med lovlig ret tilkommende tvebak, rev lange nægten fremme med det spørgsmål, hvor jeg sidst havde været. Og da jeg hertil svarede på sovesalen, fik jeg tilnavnet den naive Jørgen, med tilhold om hver morgen at afgive min tvebak til ham. Det kaldtes med et teknisk udtryk at hønse. Så blev jeg da temmelig sulten sendt ned i 3. B, der skulle være mit lærdomsfængsel for det kommende år. Når man ved, hvad der nu er gjort for skolehygiejnen, og hvilke paladser Københavns Kommune bygger, kan det have sin interesse at høre, hvorledes en skolestue så ud i 40'erne. 3. B var, som de andre klasser, et firkantet rum med nøgne grå vægge, 7 rækker sorte borde med grå bænke uden rygstød, et højt kateter med en tarvelig rørstol og den uundværlige protokol. Ved siden af kateteret var den lige så uundværlige sorte tavle, hvis triste farve oplevedes noget derved, at de nederste vinduesruder var malet grønne for at forhindre os i at se ned på gaden. Vort overtøj hang, selv i det fugtigste vejr, på en knage række langs væggen, og øverst oppe skimtes stjernen gemt i et hjørne under loftet. Hvem der har været skaber af dette mærkelige himmellegeme, ved jeg ikke. Jeg ved kun, at stjernen var en mærkelighed, ikke alene for Hammerichs skole, men for himmelrummet selv, til den udstrålede snart varme, snart kolde stråler, men aldrig det ringeste græn af lys, hvad dog selv en ordinær planet ikke væger sig ved. Stjernen var nemlig den ventil, der skulle gyde varme i klassen, og portneren den motor, der skulle skaffe varme i rørene. Men meget hyppigt slog denne kombination fejl derved, at vi pludselig hørte et vældigt stjerneskud, der bragte alle de andre stjerner i uorden. Snart udsendte de så en tør, brændende hede, der mindede om Saharas samum, snart en polarkulde, som Hammerich passende betegnede ved sådan en underlig kold varme. Snart mindede en stikkende svovldamp om Solfataras kløfter, og snart troede man sig hensat til en lille smedje på landet med idylliske røg under såede lofter. Men trods alle disse udskærelser, og trods dens hygiejniske fordærv, elskede vi stjernen som os selv, og ville ikke have mistet den for alt i verden. Den var vor ven og vor adspreder i de lange vinters kedelige skoletimer. Med den kunne vi stege læreren og tvinge ham til at lukke alle vinduer op. Med den kunne vi ryge ham ud og skaffe os en friluftstime. Med den kunne vi lave stjerneskud, når vi fik en kinesisk pistol kastet i røren, og ud af den kunne vi ved hjælp af svovlpulver på fyrsvamp få så meget en svovldamp, at vi fik gymnastik i stedet for latin. Jo, stjernen var vor ven, den adspredende edderkop i vort fangenskabscelle. I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg læser op i aften af forfatteren Vilhelm Bergsøs barndomserindringer og skoleerindringer. Nu er han kommet på Borgerdysskolen på Christianshavn. Den lå dengang i Wildersgade og var nabo til kirkegården. Den første time var indviet kalligrafien. En lang, mager teologisk kandidat med et ganske fint ansigt sad midt i klassen, hensunken i at slibe penneknive. Som licentiaten i Poul Møllers En Students Eventyr tog han skrivekunsten fra grunden af og meddelte os, at man hos Snakkesmidt fik de bedste slibestene og hos portneren de solideste penneposer. Jeg antager, at han har haft provision begge steder. Så tog vi da fat på skæringen. Der skulle skæres gab, sættes split og snittes spids. Det var de tre tempoer, som en gåsefjer dengang krævede. Jeg skar også gab i min tommelfinger, satte split i min negl og snittede spids, ikke på pinden, men af min ene finger. Så blev jeg halet op til katheteret, fik en klud om hånden, men da jeg bad om at måtte gå ned i gården, fik jeg et elskværdigt tilhold om at slå en prop i. Dette var den eneste vittighed, herr Jørgensen kunne, men den var også god. Så kom den næste time med regning. Vi skulle igen have herr Jørgensen, men da han kom ind i klassen, kunne jeg ikke kende ham igen. Han var nu blevet en trist, alvorlig mand med mørkt skæg og et helt andet ansigt. Men da så Jørgensen nummer 1 viste sig i klassen nummer 2, gik det op for mig, at skolen havde dubletter, nemlig Leopold Jørgensen eller Leoparden og C.F. Jørgensen eller Skrivejørgen, berømt ved at have kalligraferet originaleksemplaret af Danmarks Riges Grundlov. Efter hans time gjorde et par svage forsøg på at tilliste med noget frokost, men opdagede snart, at smørrebrødet med kalvesteg, pølse og ost tilhørte de store, og det bare brød de små. Da jeg endnu ikke var stor nok til at vide, at dette er den normale fordeling her i livet, kom jeg noget for knyt ned til den tredje time, som var dansk. Men her forestod der mig en behagelig overraskelse. På katheteret sad en lille mand med tyndt, gråsprængt hår, og klædt i en tarvelig, noget lusligt skoledragt. Men hvilket rart, velsignet ansigt lyste der mig i møde. Hans gråblå øjne strålede af kærlighed, og om hans mund spillede et godmodigt, vindende smil, som så sjældent træffes hos de ægte pædagoger. Og dog var han pædagog i ordets virkeligste forstand. Til hvem kunne man så trygt betro sine sorger og bekymringer, sin mismod og sine tvivl, som gamle Nikolaj Krossing, den kærligste børneven og den nobleste natur blandt alle mine lærere. Det varede ikke længe, før han havde fået øje på mig, og det ham egne fine instinkt for børn fortalte ham straks, at jeg var forkuet og ulykkelig. Han kaldte mig op til katedret og spurgte mig ud om mine forhold på en sådan måde, at ingen far kunne have gjort det kærligere. Et hårdt ord, og jeg havde intet sagt, men nu fortalte jeg meget, som rørte ham, til han klappede mit hoved og sagde, at alt ville nok blive godt. Hver sorg varede kun sin tid. Så forhørte han sig om, hvad jeg havde lært, og spurgte mig, om jeg holdt af de danske digtere. Han brugte ikke det dumme fornemme ord litteratur, som en hver rigtig pædagog ville have sagt. Nej, han spurgte, om jeg kendte og holdt af de danske digtere, fordi han identificerede deres værker med dem selv. Da jeg svarede, at jeg holdt meget af vers og kunne mange udenad, stussede han lidt og spurgte, hvem der havde lært mig dem. Jeg svarede ingen, for når jeg synes godt om et digt, så kan jeg det af mig selv, når jeg har læst det nogle gange. Lad os så høre et, sagde Krossing og stillede mig op med ansigtet vendt mod klassen. Jeg betænkte mig et øjeblik. Jeg generede sig disse mange øjne, og så begyndte jeg. Kommer hid i piger små, strengen ved at røre. Tårer skal i øjet stå, når min sang I hører. Om så bold en ungers ven, alle farver og pigers ven, sørgeligt jeg sjung. Og nu sprang grundvis Villemos digt ud af mig som et tungsindigt rislende kildevæld. Ikke remset op, men fremsagt, som digteren havde tænkt sig det. Dog det havde nær taget en ende med forfærdelse, til jo længere jeg kom frem i det vemodigt skønne digt, desto mere blev jeg greben af dit sorg, og desto mere blandede denne sig med min egen. Stemmen begyndte at skælve, tårerne trillede ubevidst ned af mine kinder, men da jeg kom til slutningsverset, kunne jeg ikke mere. Jeg kastede mig i Krossings favn, skjulte mit hoved ved hans bryst og græd ustandsligt, fortvivlet. Han tyssede på mig, mildt, kærligt, og spurgte så, hvorfor græder du således? Fordi det er så sørgeligt, hulkede jeg. Jeg nævnede ikke et ord om min sorg, min forladthed, min mor. Men Krossing forstod mig, til han svarede, græd ikke. Husk på, at Gud behøver sorg for at skabe glæde. Til den vender sorgen han altid om. Jeg forstod det ikke rigtigt, men det trøstede mig. Alene klangen i hans stemme gjorde det. Men hvad der trøstede mig endnu mere var, at han førte mig hen til enden af første bænk og sagde, sæt dig der, fra i dag er du duks i dansk i din klasse. Ja. Sådan begyndte hans skoletid. Og man forstår jo nok hans trykkede stemning, må man sige. Men der var altså også gode lærere, gode pædagoger. Og i det næste kapitel begynder han at fortælle om en række af skolens lærere. Den tidligere rektor havde haft held til at ansætte adskillige af de store digtere på skolen, Poul Møller, Christian Winther og Ludvig Bødker. Men så er der jo ham, Kleofas Svenningsen, inspektøren på skolen, som vi mødte i starten. Og han er en meget besynderlig person, som eleverne kom til at elske. Og ham skal I lige høre lidt om. En fuldstændig modsætning til Hammerik i sind som i skin var Kleofas Svenningsen, ældste lærer, inspektør, og nærmere beset den atlas, som bar skolens travle verden på sine brede, aldrig svigtende skuldre. Jeg har allerede flygtigt tegnet ham, og når jeg nu forsøger at male denne mægtige af så mange kendte skikkelse, er det ikke alene fordi jeg kom i nært forhold til ham, men fordi han var både en udmærket lærer og et udmærket menneske, ganske vist en original, men en god original. En af disse helstøbte ihærdige naturer, som ikke viger tilbage for dagens arbejde, men heller ikke frygter nattens lyst ved blinkende glas mellem prøvede venner. Svenningsen var en ægte kronjyde, Man hørte det på hans mål, der havde det ret trofaste, overbevisende, langsomme tonefald med den stærke snoren på ærerne. Man så det på hans skikkelse, hans gang, svær og bringebred, sindig og sej som den jyske hest, der villig lægger al sin kraft i selen. Fra barn havde han haft den store, sunde jyske natur til leje og tumleplads. Hans far, Christen Svendingsen, ejede gården Målholdt ved Hals i Vendsyssel, og her fødtes han den 25. september 1801 og fik i dåben det mærkelige navn Kleofas, som vi latinere forkortede til Fas. Om Svendingsens barndom vides intet. Han selv omtalte den aldrig, men det synes at være gået tilbage for faren, som senere blev fuldmægtig på borgmesterens kontor i Aalborg. Sønnen blev dog holdt til studeringerne, kom i Aalborg Latinskole og dimitterede herfra i 1819 med udmærkelse for geometri og aritmetik samt for latin, græsk og hebraisk. Så tog han anden eksamen med glimrende udfald i fysik og de matematiske fag. Man var berettiget til at nære store forventninger om hans fremtid. De, at han var et matematisk talent, kunne der ikke næres tvivl om. Men selv synes han ikke at have haft nogen tilbøjelighed til streng videnskabelig virksomhed. Om det har været trang eller længsel efter de jyske heder, ved jeg ikke. Men vist er det, at hans første og muligt også de senere studenterår gik hen under så uregelmæssige forhold, at han aldrig nåede videre end til det sørgelige kantfil, der betegner så mange brudte livsbaner, og som var et fælles eje for næsten hele den stab af gamle læger, der fra Krarup gik i arv til Hammerik. Ved Limfjorden lå der en gård, Kokkedal, som dengang tilhørte en major Fischer Benson. Hos denne blev Svendingsen huslæger til 1823, da administrationskommissionen for det Fischer-Bensonske fideikommis overdrog Kokkedal til kongen. Svendingsen tyede nu atter til København, meldte sig hos Krarup, og blev i foråret 1824 antaget som lærer i matematik, latin og svømning, med ret til at holde hele skolen i stram sele. Det kan synes løjerligt, at Svendingsen påtog sig dette simple hverv, men det røber på en gang hans beskedenhed og store samvittighedsfuldhed. Han var selv en udmærket svømmer, havde adskillige gange kløvet Limfjordens bølger fra Aalborg til Nørresundby, og var aldeles fri for den ringeagt, hvormed man dengang så ned på en gymnastiklærer. Men således som svømningen dengang dreves på åben flåde i den ofte stærke strøm mellem Knippelsbro og Langebro, var den ikke uden fare, og denne var Svendingsen mand for at afværge. Til at hente en dreng op fra bunden var for ham lige så let som at gå under bunden på et af de store fartøjer, der duvede ude på strømmen. Krarup har næppe haft nogen idé om, hvilken kraft han tilførte sin skole, da han antog den fattige svømmelærer, og denne tænkte dengang vel næppe, at inden for disse mure skulle hele hans livsgerning ligge, og tæt uden for dem hans prunkløse grav. Han havde fået brød, men manglede hjem, og dette skænkede ham, som så mange andre flinke studenter, på Ole Borgs Collegium Mediceum i Kannikestræde. Her blev han alumnus fra november 1824 til 1829, da han flyttede ud til Borgerdydskolen på Christianshavn. Og havde man hurtigt fået øjet op for denne mærkværdige lærers dyder og svagheder. For de sidste lukkede Krarup øjet i. Til Svendingsen læste sine 30 ugentlige timer uden at forsømme et minut, kom aldrig for sent, men hyppig for tidlig, påtog sig villig alt slags udenomsarbejde og udførte det med en orden og punktlighed, der måtte kaldes ligefrem matematisk. Aldrig sporedes hans natlige liv i livet på skolen. På pletten om morgenen før nogen anden, var han stedse til den sidste, der forlod klasserne. Ofte kom han igen om eftermiddagen, sad i en af de kolde øde stuer ved en lille trilleprås, som han pussede med fingrene, beskæftiget med at føre protokoller, skrive karakterbøgerne, rette stile eller matematiske opgaver. Så forsvandt han. Ingen vidste hvorhen, ingen spurgte hvorfor. Vi drenge mindst. Vi levede i en lykkelig uvidenhed, og hørte vi en gang et eller andet, så forarvede det aldrig. Vi fandt det så ganske i sin orden af gamle fas, der hele dagen sled som en hest, slog sig løs om natten. Vi mærkede aldrig noget dertil. Han var jo altid den samme, med undtagelse af, at han avancerede såvel i skolen som i disciplernes kærlighed. I slutningen af august 32 gjorde Krarup ham til ene inspektør og knyttede ham derved for bestandig til skolen. Da denne voksede, overdrog Hammerik ham i 43 klasseinspektionen, som han troligt forrettede i de sidste 10 år af sit liv. Han var i den periode, hvorfra jeg ene kender ham, falden betydelig af. Hans kæmpe skikkelse begyndte at lude. Hans hånd førte ikke kridtet så sikkert som før, og da den traditionelle blå kjole en nytårsmorgen vig for en brunlig, meget langskyet frakke, mærkede vi, at Svendingsen begyndte at blive gammel. Selv hans kæmpe natur kunne ikke udholde et liv, hvor der så at sige aldrig fandtes hvile. Han blev i de senere år et par gange alvorligt syg, og da lægen Wroblewski en nat traf ham siddende ene på en stentrappe og forholdt ham, at han måtte ændre dette liv, svarede Svendingsen, når jeg ikke må spise min sprængte and, drikke min snaps og få mig en bolle punch, så bryder jeg mig ikke om at leve. Ingen gamle romer, og dem kendte han til bunds, kunne have talt med større dødsfagt. Beskeden og fordringsløs som Svendingsen var, der har om Svendingsens natlige liv dannet sig en hel savnkreds, hvor i han er helten og står, som kompression forresten, som bellemand midt imellem sine bakantiske figurer. Skolen havde fra Karups tid arvet en flok gemytlige fyre, der alle havde stor lyst til et endnu større glas, men som ikke kunne hamle op med Svendingsen, hverken i drikke eller lærerdygtighed. Med disse og flere andre, ofte skibere eller kaptajner fra skibene under børsen, samledes han til de glade lag, hvor lystigheden ofte antog samme former som i Fredmands 45. epistel. Blev det for galt, rejste Svendingsen sig ganske sindigt med de ord, nu skal du hjem, min venlige bror, og blev ordren ikke pareret, ryddede han bulen i en håndevending, og sagde så til verden, Holberg, skriv mig det kram op til i morgen. Og næste aften betalte han punktligt, hvad der var slået i stykker. Som et bevis på Svendingsens umådehold har man anført, at han en formdag havde betalt en regning lydende på 30 konjakker, 2 flasker hvidøl og 1 stykke smørbrød. Men med denne regning forholdt det sig således. Svendingsen havde en fritime, hvad der sjældent gik på, og sad nu hos Holberg i stille nydelse af et stykke smørbrød, en flaske hvidøl og en konjak. Der trådte en gardist, en bekendt slagsbror ind, målte Svendingsen fra top til tå og tømte der på hans konjak uden at sige et ord. Svendingsen vendte sig blot om mod skænken og sagde, opvarter, giv mig en konjak. Atter tog gardisten konjakken, grinede af Svendingsen og drak den. Så vendte Svendingsen sig på ny og sagde, uden at forandre en mine, opvarter, giv mig 28 konjakker. 28, udbrød den forbavsede opvarter. Og ja, jeg tror, det turde være tilstrækkeligt. Men de kan for den skyld gerne give mig en flaske hvidøl til. Da opvarteren kom med denne ladning, ordnede Svendingsen de blinkende småglas til en vifte, det vil sige en trekant, med en konjak i spidsen, derpå 2 og således videre til 7, hvorpå han vendte sig til gardisten og sagde, de synes, jeg holder over mod meget konjakker. Jo, det kunne nok hende, mente gardisten. Ja, tænkte jeg det ikke nok, fortsatte Svendingsen med uforstyrrelig ro. Så kan vi to jo vifte en gang med hinanden og se, hvem der kommer først. Der har de en flaske hvidøl til at slukke branden med. Gardisten stirrede overrasket på denne svinefylkning. Men Svendingsen sagde, tag de bare fat ved toppunktet, så begynder jeg ved basis. Skål, min bror. Skål, sagde gardisten, der fandt spasen over mod herlig. Skål igen, sagde Svendingsen, i det han tømte det andet glas, og således blev de ved at vifte, indtil gardisten kom til det 10. glas. Så sagde han halvkvalt, nu kan jeg hente mere. Men der rejste Svendingsen sig op i hele sin imponerende vælde og sagde, nej, stop, min kærlige bror, således vifter vi ikke. Enten drikker du de 4 glas, der mangler, eller også får du pryl, for jeg er Svendingsen. Så mente gardisten, at det var bedre at tage de 4 glas, men da han havde tømt de 2, styrtede han baglæns ned af stolen. Så sagde Svendingsen, opvarter, tag og kør ham hjem, til han er overstadig beruset, og jeg kan for min død ikke lide at se drukne folk ligge under bordet. Derpå betalte Svendingsen sin regning og gik tilbage til skolen. Her var der ikke et menneske, som kunne mærke, at han havde viftet med gardisten. I lytter til disse glade skoleerindringer fra 1840'erne fra Vilhelm Bergsøes bog De forbistrede drenge. I er nemlig dumpet ind i programmet Farve og Cigarer her på Radio 24/7, hvor jeg læser op og fortæller. Og nu nærmer midnatstimen sig, og vi skal se at få sluttet af. Og jeg har også lovet sidste lørdag, at jeg også lige skulle få læst lidt fra hans næste erindringsbog, Studenterleben og studieliv hedder den, for I skal lige høre lidt om, hvordan professorerne på universitetet var i gamle dage. Men vi skal lige gøre Svendingsen færdig først. Der kommer en lang række historier om, hvordan han huserede om natten, og som man gjorde dengang, holdt sjov med vægterne. Og altid stod punktligt om morgenen og tage imod ved skolegården. Lige så sikker og selvbevidst Svendingsen var i den pædagogiske verden, lige så sky og famlende var han over for det sociale livs etikette og tåbelige former. Ganske magtesløs var han lige over for fine damer og en pyntet moder, tante eller anden kvindelig forælder, der kom for at hyle over lille bassemand, kunne bringe ham rent fra koncepterne. Han hørte helst på dem i porten, men forsvandt så pludselig med en kajtet undskyldning i arkivet, hvor han med drejede nøglen i efter sig. At ledsage damer, konversere dem, kort sagt at give kavaleren, var ham aldeles umuligt. Og kom han i en sådan situation, løb han rent ud sin vej. Under et ophold hos sin søster på Holsteins Minde, fik en kvindelig gæst at vide, at han ville rejse næste morgen. For at slå følge erklærede damen, at hun også ville rejse, og udbredte sig vidt løftigt over, hvor yndigt de skulle have det på den lange dagvognstur, hvortil han blot bemærkede, ja, det kan jo blive så fornøjeligt. Men næste morgen var Svendingsen forsvundet. Ingen vidste, hvorhen. Ene stod han i livet, den dygtige, men sære natur, der lød hånd om alt vrøvl og konveniens. Familiebesøg gjorde han sjældent, visitter havde han som pesten, men dog måtte han en gang meget mod sin vilje til det. Carl Tolstrup, som var lærer i religion, havde som nygift bosat sig på Christianshavn. Alle lærerne havde gjort gratulationsvisit, kun Svendingsen manglede, og Hammer ikke lod ham forstå, at det ville såre Tolstrup, hvis skolens inspektør alene udblev. Så tog Svendingsen sin hat og sin stok og gik meget mod sin vilje på bryllupsvisit. Da Hammerik senere spurgte ham, hvad han synes om de nygiftes hjem, svarede han, jo, der var så mænd overmodet pyntligt. Ja, alt var så behængt og så nyt, og så var der stillet så mange småraverier op alle vegne af Neptun og Rørme. Der manglede kun en for mig såre nødvendig genstand. Og hvad var det? Nå, det var bare sådan en spyttebakke eller to. Hammerik mente dog at have set en i dagligstuen. Ach ja, sukkede Svendingsen. Der stod virkelig sådan en uselig lille messingtingest hen ved kakkeloven, men den turde jeg ikke bruge. Hvorfor ikke? Nej, for den var så blank, og så lå der hvidt sand i den på lyserødt broderet silkepapir. Ah, det var meget for fint for mig. Jeg bruger skrov, som de ved. Men hvad gjorde de da? Ja, jeg skulle jo af med den, og spytte måtte jeg også, og ja, så gjorde jeg det af til i min hat. Der var ingen, der så det. Svendingsens had til det pæne og pyntlige gik lige til hans egen person. Når han havde skiftet ham, hvad der altid skete ved nytårstid, fik en eller anden stakkel hans gamle dragt, men i den nye var han kendelig genert og tørrede ufortrødent blik, kridt og fedtede fingre af på ærmer og bindklæder for at få dem mindre flunkende. Derimod generede han sig ikke lige over for sine bekendte, selvom de var nok så lurvede. En dag, da han gik med en lærer under børsen, mødte de en ganske forskrækkelig bølle, som hilste meget af bøde på Svendingsen. Hvem var dog det? Spurgte hans ledsager. Ja, jeg ved det, min sanden, ikke, svarede han. Men vi kan jo spørge mad. Hvem er de? Kender du mig ind til Svendingsen? Jeg er jo Olsen, svarede fyren. Der gik der et overraskelsens glimt over Svendingsens ansigt, og han udbrød. Ja, gud, min særlighed, er det ikke Olsen? Ja, du må forlade mig, min bror, for vel har jeg kendt dig i 25 år, men endnu har jeg aldrig set dig ved dagens lys. Svendingsen var i sine senere år flere gange syg, men var meget utilbøjelig til at tage imod lægehjælp og medicamenter. Han blev til sidst indlagt på Frederiks Hospital for gastrisk feber eller tyfus, og det fortælles, at han ked af den strenge diæt under rekonvalescensen så lejlighed til at snige sig bort, hvorefter han indtog et rigtig solidt måltid hos en værtshusholder i Store Kongensgade. Da overlægen næste morgen gik stuegang, ytrede han om Svendingsen, som de ser, mine herrer, er patienten endnu langt fra restitueret. Streng diæt er på dette stadium nødvendig. En bøf ville være nok til at slå ham ihjel. Ja, tænkte jeg det ikke nok, bemærkede Svendingsen. Derfor spiste jeg i går også to. I begyndelsen af 50'erne var hans helbred nedbrudt. Han blev sløv, stund om vranten og ser, men vi vidste jo alle, at han var syg. Så sad jeg der en dag alene med ham i klassen. Han skrev i karakterbøgerne, men stønnede tit og var i det hele kendeligt nedtrykt. Mod timens slutning rejste han sig, gik hen til mig og sagde, hør, lille Bergsø, jeg tror ikke, jeg bliver her længe. Jeg så forbavset på ham. Jeg forstod ham ikke. Han sænkede stemmen og fortsatte. Men hvis du derfor en aften skulle træffe mig død på en trappe, så skal du tage en vogn og køre mig på hospitalet. Jeg blev uhyggeligt berørt af disse ord. Hvor nær var de ikke gået i opfyldelse? Onsdagen den 19. januar 1853 passerede jeg kl. 11 Nybørs, og en time senere fandtes en mand siddende på en stentrappe, ramt af et apoplektisk anfald. Denne mand, som døde på vejen til almindelig hospital, var Cleofas Svenningsen. Ja. Sikken en skikkelse. Men så kommer Bergsøe altså på universitetet. Og der skulle man dengang først læse til filosofikum. Det var sådan en indførelse i almen filosofi. Og man kunne ikke læse videre og få eksamen, før man havde bestået sin filosofikum. Det er afskaffet nu, men det eksisterede stadig i min tid, der i 60'erne. Og så skriver han i det næste bind, det der hedder Studenterleben og studieliv, om eksamen filosofikum, hvorfor den er stiftet og hvad den egentlig skal nytte, er aldrig blevet mig klart, undtagen at den muligvis er bestemt til at føde to filosofiske professorer, som af de umodne unge russere anses for nogle overordentligt udmærkede videnskabsmænd. Indtil man skønne dag opdager, at al den lærdom, som dette år har givet, er glemt, inden man har nået at tage sin embedseksamen. De to filosofiske herrer, som dengang imponerede os unge russer, var Gabriel Sibon og Rasmus Nielsen. To mænd, der hver for sig havde udmærkede egenskaber, men som dannede de mest forunderlige kontraster til hinanden. Sibon var på den tid langt ud over den alder, som er tilbørlig for en professor, der skal have med unge mennesker at gøre. I militæretaten falder man for aldersgrænsen, men ved universitetet falder man kun for døden. Og Sibon var i 1854 ikke meget fjern fra den. Jeg kan fortælle jer, at Sibon, som faktisk ikke hedder Gabriel, sådan som Bergsøe kommer til at skrive, det var faren, der var læge. Denne Sibon hedder Frederik Christian, og han var født i 1785. Det vil sige, at han var i 1854, ja, der har han været 69. Det er jo selvfølgelig også en alder. Og især dengang, men han nåede altså at leve helt til 1872. Sibon var, udover filosof og filosofisk professor, også forfatter, og har skrevet et par romaner, Efterladte breve af Gabrielis, og Ud af Gabrielis breve til og fra hjemmet, to brevromaner, så var meget læst dengang i guldalderen. Nå. Han var den humaneste, mest elskværdige lærer af verden, men hans naivitet var vokset således med alderen, at den gav anledning til de mest burleske scener på hans forelæsninger. Og når dertil lægges en mærkværdig distraktion, forstår man lidt, at han egentlig ikke egnede sig til længere at tumle en flok kogede russer, der endnu ikke havde rystet skoledrengen af ærmet. Jeg ser ham endnu stå på katedret med det rare ansigt, det elskværdige smil og et stort stykke candysukker i hånden, når han skulle forklare, hvad krystallisation var. Og når han så havde forevist dette mærkværdige kunstprodukt, purrede han perukken skævt på hovedet, greb efter sit blåternede lomterklæde, rev en smørbrødspakke op til lige med det, og mens vi samlede de spredte stykker op fra gulvet, udbrød han beklagende, ak, mit gode smørbrød, jeg havde ganske glemt, at jeg havde det i lommen. Så gav han sig til at tale om, hvad hukommelse var, og at glemmelse ikke måtte forveksles med distraktion, samt at hukommelse var meget forskellig fra det, han ville kalde kompåelsesevnen. Hvis nogen af de herrer har en svag hukommelse, sagde han, så vil jeg råde den til hver morgen at tage en skefuld hvid sennep. Ikke den, man rører i vand, men sennepsfrø. Det gør jeg hver morgen, og det styrker hukommelsen vidunderligt. De får den bedste hos urtekræmmer. Ja, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, men det skal de ikke bryde dem om, for det er ikke hukommelsen, det her kommer an på. Næ. Det er kun et brist på kompåelsesevnen. Man vil vist ikke undre sig over, at vi unge labander brast i latter, hvad der aldeles ikke lod til at affisere Sibon. Han var tværtimod utrolig godmodig, lige over for vores mange kodestreger. Jeg kunne fylde et helt ark, hvis jeg ville opregne disse, men som bevis på hans højst elskværdige tålmodighed skal jeg kun anføre en enkelt af disse mange burleske scener. For at kontrollere de studerendes flid, holdt Sibon, foruden de sædvanlige forelæsninger i logik og psykologi, også en række eksaminatorier, hvortil kun de færreste mødte. Til de fleste mente, at de nok kunne klare sig dem foruden. Men da man af erfaringen vidste, at Sibon ofte gav eksamenskarakterer efter eksaminatorielisterne, var det naturligvis af vigtighed at få sit navn anbragt der. Når han da endte eksaminatoriet, gik han ned imellem eksaminanterne og lod dem skrive deres navne på sin liste, som han dernæst rullede sammen og stak i baglommen. Når han så nåede katedret, passede en eller anden på at trække listen op og løbe ud i gangen, hvor de da i stor hast fik dem til at tegne sig, som ventede derude. Så kom listen ind, og når Sibon vendte tilbage fra sit værelse for at søge efter den tabte liste, blev den ham højtidligt overrakt, som fundet på gulvet af en af disse stedværende. Herved nåede så omtrent alle lidt efter lidt at komme på de ønskede lister, men hermed var det ikke nok. Man fandt på endnu galere streger. En dag, da Sibon stod på katedret, og efter sædvægen råbte navnen op på dem, der skulle eksamineres, udbrød han pludselig: "Niels Juel, hvor er Niels Juel?" "Ja, han er her ikke," lød det nedfra. "Så, det var da mærkeligt. Hans navn står jo her på listen." "Hvor er Ivar Huitfeldt?" "Ja, han er også bort." "Ja, står jo også Otto Rud. Hvor er Otto Rud henne?" Nu kunne vi ikke holde os længere, og hele auditoriet brast i latter. Men Sibon sagde ganske roligt: "Ja, jeg mærker jo nok, at de herrer har modet sig med at få navnene på vores berømteste søhelte på min eksaminatorielister. Men det var dog bedre, om jeg fik deres egne. For resten vil jeg ikke klage over det. De ungdomme er altid forbundet med kådhed og ubesindighed. Nu er det heller ikke så galt som tidligere. De der hentede det mig engang, at sådan et ubesindigt menneske havde taget en brand fra kakkeloven og stukket den ind under katedret, så jeg ikke kunne begribe, hvor al den røg kom fra. Så sådan noget sker nu ikke længere, for..." lagde han efter tænksom til: "Ja, nu har vi fået varmeapparater." Så skal jeg lige give jer en ganske kort, sjov historie fra han møder som ung menneske en berømt kvindelig forfatter. Hans ven Lunding kom han meget sammen med, for han var general. Og i den lundingske kreds traf jeg en elskværdig gammel dame, som jeg vil omtale med et par ord, fordi hun er godt kendt i en vis gren af den danske litteratur. Det var Lundings bedstemor, fru Mangård, forfatterinde til Madame Mangårds kogebog. Hun beboede en lejlighed i Goddersgade, hvor hun stadig tilberedte nye retter efter opskrifter, som hun modtog fra hele landet. Som smagsdommere fungerede Lunding og jeg, og aldrig var den gamle dame mere fornøjet, end når vi tog for os retterne og roste deres tillavning. En dag fortalte hun os følgende: "Jeg havde mistet min mand, og vidste slet ikke, hvorledes jeg skulle slå mig igennem for fremtiden. Så fandt jeg på at samle opskrifter på alle slags retter, kager og salater, skønt jeg, det ved den gode Gud, ikke havde råd til at spise dem. Da jeg så havde samlet i flere år, faldt det mig ind, at disse opskrifter måske kunne blive til nytte for andre, og så ordnede jeg det hele sammen til en kogebog. Men alle mennesker lo af mig og spurgte, om jeg ikke troede, folk kunne lave deres mad selv. Så tog jeg en dag mit manuskript i min sygepose og gik med det til Reitzel. Men da jeg kom til porten, blev jeg så benovet, at jeg gav mig til at græde og ikke turde gå op, før jeg havde bedet ret inderligt til Gud om, at han ville stemme hjertet mildt på den rige boghandler. Reitzel modtog mig meget venligt, men da han så mit manuskript og hørte, at det var en kogebog, rystede han på hovedet og stak det i posen igen. Jeg fik tårer i øjnene, men så sagde han pludselig: Nå, det skal de ikke tage dem så nær. Det kan jo være, at den går." Og så kom manuskriptet til at ligge på hans pult. Dengang tænkte jeg ikke, at min lille bog skulle opleve så mange oplag, at den i mange år gav føden til mig og mine børn. Nej, og hun har vel heller ikke tænkt, at den langt over hendes egen levetid skulle udkomme i nye oplag, og stadig den dag i dag være et begreb i dansk kogebogs litteratur. Nu nærmer midnat sig, og jeg vil ønske jer en god og rolig nat. Håber, I kan sove godt. På mandag starter hverdagen igen, mandag den 4. januar. Men der er stadig et døgn til.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.